SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ቤነ ሰመርኤ ንሎሚ ክልተ ጥቅምቲ 2024 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቅርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ኢራን ናብ እስራኤል ዝተኮሰቶ ልዕሊ 200 ሚሳይላት ብኣሜሪካን እስራኤልን ከም ዝበርዓነ ተፈሊጡ። ኣብ ደቡብ ሶማልያን ኢትዮጵያን ወጥሪ ከም ዘሎ ኣብ ኣፍሪቃ ወታደራዊ ኣዛዚ ኣሜሪካ ጀነራል ሚካኤል ናንጊሊ ገሊጹ። መራሕቲ ካቶሊክ ኣብ ቫቲካን ዝገብርዎ ዘለዉ ንሓደ ወርሒ ዝፀንሕ ባዕሎኦም ኣብ ለውጢ መሰረተ እምነት ማለት ዶክትሪን ድምፂ ክህቡ እዮም። ኢራን ልዕሊ 200 ሚሳይላት ናብ እስራኤል ተኩሳ። እስራኤል ነቲ ኢራን ኣብ ልዕሊኣ ዝፈፀመቶ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ሕነ ከም እትፈዲ ኣፍሊጣ ኣላ። እቲ ብኢራን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሒደት መጉዳእቲ ጥራይ ከም ዘስዓበ እውን ገሊፃ። እቲ ብኢራን ናብ እስራኤል ዝተተኮሰ ልዕሊ 200 ዝኸውን ሚሳይላት ብእስራኤልን ብኣሜሪካን ከም ዝበርዓነን ኣብ ውሽጢ እስራኤል ብዛዕባ ዘስዓበ ሞት እውን ኣይተገልፀን። ኣብ ቴል ኣቢብ ብጥርጠራ ተኩስካ ቅተል ኣሸባሪ መጥቃዕቲ ዝተባህለ 6 ሰባት ከም ተቐትሉ ፖሊስ እስራኤል ሓቢሩ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንተኸታታሊ ሚሳይላት ቅድሚ ምውንጫፋቅ ሒደት ደቃይቕ ኣቐዲም እዩ። ፖሊስ ከም ዝሓበሮ ክልተ ቀተልቲ ኣብ ሓደ መደበር ባቡር ተኽሲ ከፊቶም ብሰላማውያን ሰባትን ተቆፃፀርትን ብሽጉጥ ቅድሚ ምቕታሎም ብእግሮም ክሃድሙ ፈቲኖም ነይሮም። ነዚ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ኣይተፈልጠን። እንተኾነ ሚኒስተር ፋይናንስ እስራኤል ባስልል ስሞትሪክ እቶም ዕጡቃት ካብ ዌስት ባንክ ከተማ ኬብሮን ዝመፁ ፍልስጥኤማውያን ምዃኑ ከሲሱ። ብዛዕባ ድሕነት ብዝምልከት ስክፍታ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ኣብዚ ቀዳማ ሰንበት ክካየድ ተወስጢኑ ዘሎ ንፍልስጥኤማውያን ዝድግፍ ተቃውሞታት ንምዕጋት ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ክቕበል ከም ዝደሊ ኒው ሳውት ዌልስ ፖሊስ ገሊፁ። እቲ ናይ ሓደ ዓመት ዝኽሪ 7 ጥቅምቲ ብሓማስ ኣብ ልዕሊ ተኻየደ መጥቃዕቲ ምክንያት ብምግባር ፓለስቲንያን ኣክሽን ግሩፕ ሓሲቦ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከይገብር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ደው ከብሎ እቲ ፖሊስ ሓቲቱሎ። ሕብረት ኣፍሪቃ ንተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሶማልያ ወታደራት ዝለእኻ ሃገራት መነመን ምዃነን ገና ኣይወሰነን። ነቲ ምድንጓይ ሓደ ምኽንያት ኮይኑ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብቲ ተልእኾ ሰላም ክትኣቱ ሶማልያ ድሌት ከም ዘይብላ ስለ ዝገለፀት እዩ ክብል ኣብ ኣፍሪቃ ወታደራዊ ኣዛዚ ኣሜሪካ ኣፍሪኮም ጀነራል ሚካኤል ናንግሊ ኣፍሊጡ። እቲ ኣዛዚ ሰራዊት ኣብ ሰሜናዊ ሶማልያ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ወጥሪ ከም ዘሎን ሓይልታት እስላማዊ ሃገር ስፋሕፍዑ ከም ዘለውን ሓቢሩ። ላንግለይ ኣብ ዝገበሩ ቃል መጠይቅ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሶማልያን ኣይሲሲን ዘሎ ቁፅሪ ጉጅለ ዕጡቅ እስላማዊ ሰራዊት የተሓሳስበኒ እዩ ኢሉ። መስራቲ ዊኪሊክስ ዝኾነ ጁልያን ኣሳንጅ ኣብ ሰነ ካብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝወፅእ ነጀው ንመጀመርያ ግዜ ህዝባዊ ርኢትኡ ኣብ ዝሃበሉ ብዛዕባ እቲ ዝፃወሩ ዘሎ ፀገም ክዛርብ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይተዓጥቀ ገሊፁ። ኣሳንጅ ኣብቲ ናይ ኣውሮጳ ፓርላማ ማእሰርቱ ክሳዕ ክንደይ ፅልዋ ከም ዘሕደረሉ መርትዖ ከቐርብ ከሎ እቲ ዝነበሮ ተነፅሎ ዘሕደረሉ ተፅዕኖ ገና ክፈትሖ ዝፍትን ዘሎ ፀገም ከም ዝኾነ ተዛሪቡ። መራሕቲ ካቶሊክ ኣብ ቫቲካን ካብ 2 ጥቅምቲ ኣትሒዞም ንሓደ ወርሒ ዝፀንሕ ዋዕላ ጀሚሮም። እቲ ኣኼባ ካርዲናላት፣ ጳጳሳት ከምኡውን ካብ ልዕሊ 110 ሃገራት ዝመፁ ወከልቲ ዝሳተፍዎ እዩ። እቶም ተኣከብቲ ኣብ መወዳእታ ጥቅምቲ ናይ ሰረተ እምነት ወይ ዶክትሪን ለውጢ እማመ ድምፂ ክህቡ እዮም። ደቂ ኣንስትዮ ናይ ክህነት መሰል ክህልዎን ዝጣብቁ ግደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕድራ ቤተ ክርስትያን ካብ ኣገደስቲ ዛዕባ እቲ ጉባኤ ክኸውን ትፅቢቶም ገሊፆም ኣለው። ካብ ሩስያ ዘንፀላሉ ስግኣት ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ዛጊት ከምዚ የለ ዋና ፀሓፊ ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ተዛሪቡ። ማርክ ሩት ብወገን ክረምሊን ዝውሃብ ዘሎ መግለፂታት ግን ሓደገኛን ዘይሓላፍነታውን እዩ ክብል ነቒፍዎ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሃገሩ ትኽተሎ ዘላ ኒኮሎሳዊ መትከላት ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ምዃና ኣጠንቂቑ ምንባሩ ይዝከር። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝሓዝናዮም ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቅምዛሞም ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። ኢራን ናብ እስራኤል ተኮሰቶ ልዕሊ 200 ሚሳይላት ብኣሜሪካን እስራኤልን ከም ዝበርዓነ ተፈሊጡ ኣብ ደቡብ ሶማልያን ኢትዮጵያን ወጥሪ ከም ዘሎ ኣብ ኣፍሪቃ ወታደራዊ ኣዛዝ ኣሜሪካ ጀነራል ሚካኤል ናንግሊ ገሊጹ መራሕቲ ካቶሊክ ኣብ ቫቲካን ሓደ ወርሒ ዝፀንሕ ባዕሎኦም ኣብ ለውጢ መሰረተ እምነት ዶክትሪን ድምፂ ክህቡ እዮም እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ